Nastavljam razgledanje i izlaganje u knjizi Evanđelja po Mateju, 13. glavi, od 24. stiha nadalje. U ovoj priči, 24. stihu, Gospod kaže da je carstvo nebesko kao čovjek koji posija dobro seme u polju svome, i kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj, posija kukolj po pšenici, pa otide, a kad niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođeše sluge domaćinove i rekoše mu: Gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi, otkuda prema tome kukolj? A on im reče: neprijatelj čovjek to učini. Sluge rekoše gospodaru: hoćeš li onda da idemo da ga počupamo? A on reče: ne, da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve. I u vreme žetve reći ću žeteocima: saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje da ga sažežem, a pšenicu svezite u žitnicu moju. To je jedna zanimljiva priča koja treba da ima svoje duhovno značenje i svoj smisao za duhovni život. I Gospod je našao za potrebno da objasni svojim učenicima šta je značenje te priče. U 36. stihu ove iste glave piše da je Gospod ostavio ljude i ušao je u kuću. Onda su se približili k njemu učenici njegovi i kazali su njemu: kaži nam priču o kukolju na njivi, ili drugim rečima objasni nam tu priču. I on nije ovaj put njima kazao: o, zar ste i vi tako nerazumni, vaša vera je slaba, kako ne shvaćate, kako ćete razumjeti sve priče. Ne, on u ovom slučaju njima daje odgovor na njihovo pitanje, na njihovo traženje. U 37. stihu čitamo: a on odgovarajući reče im: koji si je dobro seme, ono je sin čovečiji. Gospod naš Isus Hristos je taj sejač dobrog semena. Njiva je svet. Dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla. Neprijatelj koji je posijao neprijateljsko seme je đavo. Žetva je posledak ovoga veka, a žeteoci su anđeli. Kao što se prema tome kukolj sabira i ognjem sagoreva, tako će biti na posledku ovoga veka. Poslaće sin čoveči anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni koji čine bezakonje, i bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svojega, kojima uši da čuje, neka čuje. Kad je Gospod objasnio jednu priču, ne znam šta bi neko drugi, naročito ja, mogao učiniti da to objasnim više ili bolje nego što je on objasnio, ali u svakom slučaju ja imam izvesna pitanja i mislim šta bi to značilo ako ovo treba da shvatimo tako kako je ovdje napisano. Da li je onda naš stav ili način na koji mi posmatramo svet oko sebe, ili na koji način mi shvaćamo, da kažem tako, zajednicu onih koji veruju, da li je to u skladu sa ovim što ovdje piše? I on kaže: njiva je svet, dobro seme sinovi su carstva, kukolj sinovi su zla, neprijatelj koji je posejao jest đavo, žetva je posledak ovoga veka, žeteoci su anđeli. I on kaže: kao što se kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na posledku ovoga veka. Poslaće sin čoveči anđele svoje, sabraće iz carstva njegova sve sablazni koji čine bezakonje. Znači, do tog vremena oni koji čine bezakonje i koji su na spoticanje u veri, što je sablazan, znači oni će ostati zajedno sa onima koji su sinovi videla ili koji su naslednici nebeskog carstva. I kad su sluge pitale: hoćeš li da to počupamo? Što bi drugim rečima značilo: hoćeš li da iz naše zajednice, iz naše grupe isključimo sve one na kojima se vidi da imaju drugi plod, da nisu žito ili pšenica ili ječam ili raž ili bilo koje od tih zrna koje je poželjno, koje je posejano, koje je gajeno i tako dalje, nego oni koji su od tog drugog semena koje je neupotrebljivo za hranu i koje mi želimo da uklonimo sa naših njiva, da li hoćeš te koji su takvi članovi naše zajednice da isključimo, da ih počupamo? Počupati bi značilo isključiti, iskoreniti. I gospodar naš kaže ne, nemojte ih iskoreniti. Ostavite neka raste sve zajedno. Kakva je svrha? Zašto da raste kukolj i da smeta žitu? Pa on je ovdje objasnio zašto da to ne rade. Kaže da ne biste čupajući kukolj počupali pšenicu, da ne biste čupajući one koji nisu pravoverni iščupali i one koji jesu pravoverni. Ako je to moguće, onda mi se nalazimo u dosta teškom i opasnom položaju kad god pokušavamo da nešto popravimo. Kad god pokušavamo da uklonimo iz naše sredine nekoga za koga vidimo da ne donosi pravi plod, da on nije žito nego je kukolj. Vrlo je moguće da naša ocena nije tako pouzdana, nije tako sigurna i da je najbolje da mi to ostavimo u ruke onome koji sve vidi i sve zna. Da ne budemo brzi da čupamo, nego da budemo slični onome što piše negde u poslanici, da bude svaki od vas brz čuti spor, govoriti spor, srditi se ili gnjeviti se. Kako se kukolj sabira i ognjem sažeže, tako će biti na posljedku ovoga veka, onda će biti taj posljednji sud. Kaže Gospod da će on poslati anđele svoje, sabraće iz carstva njegova sve sablazni i sve činitelje bezakonja, bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Tek tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svoga. I kaže, kao što je više puta kazao, ko ima uši da čuje, neka čuje. Kad kaže da će se tada pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svoga, da li je moguće da u sadašnje vreme pravednici ne blistaju takvim sjajem i mi bi mogli pogrešiti i misliti za jednoga pravednika koji u našim očima ne blista tako kao sunce pravde i misliti da je on kukolj? Vrlo je moguće. Naročito je moguće to zbog toga što na naše mišljenje i osjećanje mnogo utiču naše navike, naši običaji, način na koji smo odgojeni, način na koji mi razmišljamo. U samoj priči o tome semenu i kukolju na njivi, Gospod kaže, kad ljudi pospaše, u 25. stihu, kad ljudi zaspaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici, pa otide. A neprijatelj je to učinio kad niko nije bio na straži. U jednu zajednicu se uvlače ili nalaze mesta tamo oni koji su kukolji, koji nisu pšenica, kada sluge gospodnje koje služe u toj zajednici nisu na straži nego su uspavani, odmaraju se, ne bore se, ne trude se, nego uzimaju ulakše. Te iste sluge imaju čudno pitanje i oni kažu, gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao, otkud sada kukolj? Izgleda da oni nisu osjetili kako je prošlo to vreme koje su oni prospavali. Možda su oni mislili da su svo vreme bili na straži. I pošto nisu nikoga vidjeli, otkud odjedan puta kukolj? Međutim, Gospod kaže da su oni spavali. Nemojte čupati, ostavite neka rasta oboje zajedno do žetve. Drugim rečima, prema onome što vidimo i što zaključujemo, da ne postupamo na brz ili grub način, da ne budemo brzi da počupamo kukolj, radije da sačekamo i da trpimo dokle Gospod trpi. Ali ako neko, bilo da je žito bio ili bilo da je kukolj, ako bi neko učinio kakav greh koji se očigledno vidi i zna da reč Božja osuđuje, onda postupamo na onaj način kako piše na mestima gde govori o takvim događajima. Ali samo na osnovu toga što vidimo da je neko kukolj, a nemamo određeni razlog da kažemo taj i taj član, brat ili sestra u našem krugu, našoj zajednici, je učinio takav ili ovakav greh ili živi u takvom grehu, samo zato što verujemo da je on kukolj, ne daje nam dovoljno razloga i osnove da ga iz svoje sredine uklonimo, to jest da ga isključimo. Sećamo se one druge priče gde je gospodar izašao u vinograd da pogleda i video je tamo smokvu ili voćku koja nije donosila roda i kazao je njegovom sluzi ili njegovom upravitelju, kaže, poseci ovu voćku, zašto zemlji da smeta, treća godina već i ne nalazim na njoj roda. A sluga je kazao gospodaru, ostavi još jednu godinu, ja ću još da opkopam oko te voćke i da dodam đubriva, pa ako rodi, dobro, ako ne, sledeće godine ćeš je poseći. To je bio vrlo dobar sluga. On je vodio računa o tome, ako je moguće da se učini, ili da se učini sve što je moguće, da bi jedna voćka donela dobar rod. A nije žurio da poseče to drvo sam, nego čak je molio gospodara da ostavi još vremena. Onima će biti sud bez milosti koji ne čine milosti, kaže Gospod u poslanici. Mislim da je to Jakovljeva poslanica. U 31. stihu piše, još jednu priču im je kazao Gospod, carstvo je nebesko kao zrno gorušično koje uzme čovek i posije na njivi svojoj, koja je istina najmanje od sviju semena, ali kad uzraste veće je od svega povrća i bude drvo da ptice nebeske dolaze i sedaju na njegovim granama. Ja razumevam ovo na taj način da je reč Božja kao jedna nauka vrlo jednostavna i u poređenju sa mnogim drugim naukama može se uporediti kao jedno sitno seme sa krupnim semenima. Ako pogledamo druge nauke, možemo vidjeti da ima mnogo više knjiga izdatih i pisanih o tim naukama, o veri i o razumevanju reči Božje nema tako mnogo napisano, a i od onoga što ima napisano dobar deo bi bilo bolje da nije napisano. Ono je malo zrno i čovjek uzme to zrno, uzme tu jednostavnu nauku i poseje na svoj njivi. To je istina najmanje od sviju semena, kad uzraste veće od svega povrća, kada reč Božja uhvati koren u jednom srcu koje veruje i ta reč Božja uzraste kao drvo, bude drvo veliko, toliko da dobre misli, dobra osjećanja i dobra dela nalaze svoje mesto na tom drvetu. Duhovni plodovi se tu javljaju. Ovo može da se shvati na još jedan način ili gledano iz jednog drugog ugla, da reč Božja kada počinje svoj rad, kad se novi život javlja u srcu čoveka, da je taj početak jedan mali početak, da to ne počinje odmah kao silna reka, nego kasnije, kako ta reč Božja u srcu čovečim raste i množi se, tako se pokazuje sve veća i veća snaga onoga duha koji tom reči upravlja. I stari čovek umire, novi čovek se rađa i raste i napreduje na hvalu Bogu. Drugu priču im je kazao, carstvo je nebesko kao kvasac koji uzme žena i metne u tri kopanje brašna dok sve ne uskisne, u tri posude brašna dok sve ne bude spremno da se ispeče i da bude hleb. Ja pretpostavljam da svaki čovek i onaj koji je u veri i onaj koji živi u grehu nečemu se nada, u nešto veruje, nešto voli, nešto mrzi. Pa život u grehu je prazan ili ispunjen prevarljivim obećanjima. Život u Hristu je ispunjen duhovnim utehama, opomenama i ispravkama. Ispunjen je novim životom i duhovnom snagom od Gospoda. Negde u poslanici piše da su vera, ljubav i nadanje darovi Gospodnji, ali je ljubav najveća među njima, jer ljubav ostaje večno, a vera će trajati dok se ne ispuni, nadanje će trajati dok se ne ostvari. I vera i nad prestaće, a ljubav ostaje kao što je ljubav od početka ili od postanja. Pa, ako sam ja imao veru u nešto pre nego što sam poznao put Gospodnji, ako sam imao ljubav prema nečemu, ako sam se nečemu nadao u ovom životu ili možda i posle ovog života, to je sve bilo moj život pre nego što me Gospod izvadio iz sveta i greha. Kada dođe ta reč njegova, reč njegove nauke, to sve što je staro mora da umre. Moje zemaljske i prevaljive nade su morale da uvenu, da se osuše. Moja vera u zemaljske stvari morala je da umre, da prestane. Moja ljubav prema grehu i svetu, grešnom svetu, morala je isto tako da bude uklonjena iz moga života. Ali, kad je jedno srce obraćeno u veri, u Gospodu, i kada Gospod vodi nekoga tim pravim putem, on takvo srce ispunjava novom verom, verom u Hrista, verom u reč Božiju, verom u ispunjenje njegovih svetih obećanja, verom u njegovu milost, njegovu blagodat. Daje takvom srcu novu ljubav, ljubav prema reči Božjoj, ljubav prema bližnjemu. Ljubav prema svemu onome što je Bogu ugodno, što od Gospoda dolazi i što je na hvalu Bogu. Taj čovjek sada ima novi život. Ako bi u tom novom svom životu on skrivao nešto od kvasa ovoga sveta, sveta i greha, iako bi njegov duhovni život bio pomućen, poremećen grehom, i tom grehu se ostavi dovoljno vremena, i vera toga čoveka, i njegova ljubav, i njegovo nadanje, sve će da uskisne i dobije drugačiji ukus. Gospod je kazao učenicima, čuvajte se kvasa farisejskoga koji je, i sadukejskoga koji je licemerje. Sećamo se Ananije i Safire, koji su nalazili u svom licemerju toliko zadovoljstva da su pokušali da prevare apostole. I na koji način su platili to, koliko ih je to koštalo. Licemerstvo je jedan vrlo opasan kvasac koji može da uskisne, može da promene naš duhovni život, može da nas udalji od našeg Gospoda i da nas učini nespremnima za večni život i za Carstvo Nebesko. Ova kratka priča bi mogla da se shvati i kao pouka za jednu grupu vernih, za jednu skupštinu ili veću grupu, jednu zajednicu, nekoliko skupština. I ako bi u toj skupštini postojao red pobožnosti i dobrog života u veri, i onda tokom vremena ta skupština bi primila nešto od sveta i greha, drugi kvasac, kvasac farisejski ili sadukejski. Sadukeji nisu verovali u celo sveto pismo, samo u neke delove, a fariseji su razgledali pismo na taj način kako bi zadovoljili svoje namere i ciljeve, a nisu imali glavno staranje da učine ono što je Božja volja. Ako bi jedna skupština prihvatila takav kvasac ili dopustila da se to ukoreni u njenoj sredini, od jednog grešnika ili greha, navika na taj greh bi se raširila na sve ostale i onda tokom vremena to bi postalo obično. Više ne bi gledali na to kao nešto loše, nego kao nešto što je obično, prihvatljivo, slobodno, i ta skupština onda ne bi bila prava i zdrava Hristova zajednica, nego bi imala drugačije testo ili drugi kvasac. Svedočanstvo te skupštine bi bilo poremećeno. Zanimljivo je da u toj priči o kukolju na njivi Gospod kaže, kao što u 40. stihu, kao što se prema tome kukolj sabira i sagoreva u ognju, tako će biti i na posletku ovoga veka. Posleće sin čovječi anđele svoje, sabraće iz carstva njegova sve sablazni koji čine bezakonje, bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgu zuba. On je rekao svojim ljudima, nemojte to počupati, ali je rekao i to, ja ću kukolj sagoreti, ja ću ga baciti u vatru, u peć ognjenu užarenu, onda će biti plač i škrgu zuba. Zašto je Gospod to stavio sve u jednu priču? Pa time nam je stavio jasno do znanja da njegovo strpljenje ne znači odobravanje greha. Naprotiv, on jasno i otvoreno govori da će grehu i bezakonju doći kraj i da će taj kraj biti strašan, jer taj kraj se zove sud Božiji. Prema tome, mi nemamo potrebe da budemo nestrpljivi ili da mislimo zašto Gospod ovo ili ono dopušta da se ukoreni među narod koji se zove narod Božji ili među one koji sebe smatraju vernima, nego ostavljamo sve u ruke Gospodnje i mi činimo samo ono što Gospod od nas traži, jer ni to ne možemo sve da postignemo i ostvarimo. Zašto bismo onda sami sebi postavljali ciljeve i određivali pravila koja nisu na temelju reči Božije? U 44. stihu Gospod kaže, carstvo je nebesko kao blago sakriveno u polju koje našavši čovek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Na koji način je on to sakrio? Ja mislim da to znači da taj čovjek nije kazao, našao sam blago u polju, hoću da kupim to polje. Ne, on je to držao u tajnosti, on nije to objavljivao, on je hteo da osigura da to polje bude njegovo, da on to polje kupi. Nije, da kažem tako, oglašavao ili reklamirao drugima, on je to čuvao za sebe. i odmah je požurio, brzo je otišao, sve je rasprodao što je imao i kupio je polje ono. Možemo misliti kako je to polje koje je on kupio, a koje je blago koje je našao u tom polju. To polje je polje rada i života vernih, polje Hristovo. Blago koje je našao u tom polju, to je sam Gospod naš Isus Hristos, to je spasenje u Hristu, to je obećanje večnog života. To blago vredno je toliko da kupimo celo polje radi toga. Šta više, taj čovjek nije mogao dobiti to blago da to bude njegovo, dok nije najpre kupio polje. Kada je kupio polje, to blago je postalo njegovo samim tim što je polje njegovo. I mi ne možemo kupiti zajednicu sa Hristom, mi moramo kupiti nauku celu koju on propoveda i odazvati se njegovom pozivu da živimo onako kako nas on uči. Kada je ceo naš život njemu po volji, to blago je koje se nalazi u tom polju, to blago je sad postalo naše. Kad su pitali Jevreji Hrista u Evanđelju po Jovanu šta ćemo činiti da bismo radili dela Božja, on kaže ovo je delo Božje, da verujete onoga koga je on poslao. Oni bi volili možda da budu čudotvorci, da svet u njih gleda i da ih kao takve poštuje, da oni nešto znače ovde na zemlji među ljudima, ali Gospod kaže ovo je delo Božje, da verujete onoga koga je on poslao. Kad je došao k njemu bogati mladić i kazao, učitelju blagi, šta treba da učinim da dobijem život večni? A Gospod njemu kaže, zapovesti znaš, držite zapovesti. On kaže, sve sam ja to sačuvao, od mladosti svoje. Šta mi još nedostaje? On je znao da mu još nešto nedostaje, samo nije znao ili možda nije hteo da zna, da je on sve sačuvao, on nije sačuvao skoro ništa. Da je on sve sačuvao, on bi imao život večni, ne bi mu bilo potrebno da pita. A da nije sve sačuvao i da nije ništa sačuvao, vidimo po tome kad mu je Gospod kazao, ako ti imaš želju da budeš savršen, a ne samo da licemerišeš i da se pokažeš pobožan pred ljudima, onda prodaj sve to što imaš, jer to ti smeta. Ti se toliko u to uzdaš, to za tebe tako mnogo znači, ti nećeš da vidiš, a kamoli da naslediš carstvo Božje, dokle god se uzdaš u tvoje imanje i bogatstvo, odbaci to od sebe. On nije hteo da to odbaci, to je imalo veliku vlast nad njim. On je radije odbacio Hrista. Ono što je kazao da hoće, da želi i da traži život večni, on nije u stvari to želeo, bar ne dovoljno da bi sve drugo ostavio radi tog večnog života. Ovde vidimo u toj istoj pričici da je taj čovjek trebao da proda sve što ima. Ali radost u tom blagu koje je našao u polju, ta njegova radost, to njegovo oduševljenje, bilo je tako veliko da mu nije bilo žao da proda sve što ima. Jer on je verovao da sve ono što on ima, manje je vredno od tog blaga. A ipak, bilo mu je dovoljno, kad je sve prodao, da je mogao da kupi polje ono. I to je tako i u našem duhovnom životu. Mi možemo hoditi za Hristom, jedino ako se odrečemo svega ostalog. Ne možemo služiti dva gospodara, ne možemo hoditi na dva puta. Ovaj čovjek je sa radošću dao od sebe sve što je dotle imao i uživao, da bi zadobio to novo što mu je pre toga bilo nepoznato. 45. stihu piše da je carstvo nebesko kao čovjek, trgovac koji traži dobrog bisera. Kad nađe jedno mnogoceno, skupoceno zrno bisera, zrno koje je velike vrednosti, ovaj čovjek je otišao i prodao sve što je imao i kupi to jedno zrno bisera. On je tražio dobrog bisera i mi ne znamo dotle koliko je dobrih bisera nakupio. Kad je našao ovo zrno bisera koje je vidio da ima veću vrednost od svih ostalih bisera, nijedno zrno bisera koje je dotle nakupio nije bilo dovoljno dobro da bi ga zadržao. On je dao u zamenu sve bisere koje je dotle skupio i kupio je to jedno zrno bisera. To je čudno. Kad je Gospod pozivao narod k sebi i kaže: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer je jaram moj blagost i breme je moje lakoća. Jer sam ja smeran i krotak u srcu, tako ćete naći spokojstvo, mir dušama svojima. Gospod poziva, on nudi svoje darove, on nudi svoje spasenje, on ne traži ništa u zamenu, ali mi nismo u mogućnosti da to primimo, dokle god su naše ruke, naše naručje ispunjeno drugim stvarima. U našem srcu neće biti mesta za milost Božiju dokle postoji ljubav prema svetu i grehu. Dokle god u našem srcu postoji ma koji drugi biser koji je dovoljno velik da bude po vrednosti sličan ili možda veći u našim očima od onog bisera koji je Gospod Isus Hristos i spasenje u njemu, dotle mi nismo sposobni ni spremni da primimo njegov biser. On daje za badava, ali on je isto tako rekao: ko hoće za mnom da ide, neka se odreče svega, neka odbaci i ostavi sve. Iako ko ljubi oca ili mater, Gospod je kazao: ljubi bližnjega svojega, poštuj roditelje, ali je isto tako kazao: ako ko ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. Iako bi neko imao ljubav prema svojoj zajednici, prema svojoj skupštini, više nego prema Gospodu, nije njega dostojan. Ako bi neko voleo da uči i da propoveda Sveto pismo više nego da ga ispunjava i da tvori volju Božiju, nije njega dostojan. 47. stih nam kaže: još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrabi od razne vrste ribe. Kad se napunila mreža, izvukli su je na kraj i onda su uzeli vremena ti ribari da sortiraju ribu, da izaberu dobre u sudove, a zle su bacili napolje. Tako će biti na posledku veka, izići će anđeli i odvojit će zle od pravednih. Zle će baciti u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Sama činjenica da nas je mreža Božje milosti zahvatila i da nas je izvadila iz vode, još ne znači da smo mi spremni da budemo smešteni u te sudove izbrane, očišćene, osvećene, koji su na hvalu Gospodu. Ako smo mi loša riba, ako je naša priroda još uvek stara, grešna priroda, priroda ovoga sveta, priroda greha, priroda starog čoveka, mi ne možemo očekivati da će nas sa takvom grešnom prirodom Gospod primiti. Gospod traži od nas da mi umremo svetu i grehu, da odbacimo ono što je protivno njegovoj volji i da se staramo i trudimo za ono što je njemu ugodno. Naša volja treba da se promene. Treba da postanemo naslednici nebeskoga carstva. Kao što je nas zahvatila mreža Božje milosti, tako mi treba celim svojim bićem da ugrabimo tu reč i nauku našega Gospoda i po tom pravilu da živimo. Gospod kaže ovde na kraju učenicima u 51. stihu: jeste vi razumeli sve ove priče? A oni mu kažu: da, Gospode. Pa pitanje je koliko sam ja razumeo. Može biti da će neki od vas koji slušate ovu traku razumeti više i razumeti bolje. I ja bih bio vrlo radostan i zadovoljan ako bi neki od vas uzeli vremena, ono što nađu za dobro da objasne, da snime na traku i pošalju meni, da imam i ja neku radost i neku utehu od vas koji slušate ove trake. ovdje Gospod kaže: učenicima svojim da li ste razumeli? Kakva je korist učenicima da razumeju sve ove priče? Ako su učenici dobro seme, naslednici nebeskoga carstva, šta je njima važno što će tamo biti i onih drugih koji će na kraju biti bačeni u peć ognjenu i tam će biti plač i škrgot zuba? Ako su učenici ta vrsta ribe koja je izvađena iz mreže i smeštena u sudove, premeštena u sudove, šta je njima važno što će tamo neke ribe biti izbačene napolje jer su zle? Pa ja mislim da je to važno, da čitajući ovo možemo razgledati sebe i videti kakva smo mi riba, kakvo smo mi seme, kakav primjer i svedočanstvo mi dajemo našim životom. Da li mi živimo i radimo u Hristu ili živimo i radimo u grehu? Zato su, ja verujem, ove pripovetke dane i zato je to učenje nama ostavljeno, da bismo razgledali sebe, odbacili što je zlo, prihvatili ono što je dobro i tim dobrim i pravednim putem Gospodnjim išli u život večni. Gospod nam je dao ove priče da bismo mi razgledali svoj život i ne bi se oslanjali na obličje pobožnosti, nego na silu pobožnosti, na snagu duhovnu koja u nama radi. Da bismo videli da li je naš život ispunjen plodovima duhovnim ili mi imamo samo spoljašnje obličje vere i pobožnosti. Da li smo kukolj ili smo pšenica? On nam je dao ove priče da bismo zagledali u svoj život i vidjeli da li je reč Božja u nama se razvila i razgranala kao ovo drvo koje je čovjek posejao u svome vrtu. Seme je bilo malo, početak je bio mali, ali razvitak je bio veliki. Šta se nalazi na granama našeg duhovnog drveta? Šta se nalazi na granama našeg svakodnevnog života? On nam je dao tu te priče da bismo razgledali u svoj život i vidjeli kakav smo mi hleb. Da li smo beskvasni hleb koji je pripremljen da proslavlja Pashu Gospodnju, to jest iskupljenje i spasenje kroz Hrista? Ili smo mi hleb koji je uskisnuo i koji neće biti dobar za jelo, nego će biti bačen? Hleb za koji piše u zakonu da u to vreme pashalnog praznika u čijem domu se takav hleb nađe, ta će duša biti istrebljena iz naroda svoga. U 43. stihu kaže Gospod: tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu Oca svoga. Ako će se tada zasjati pravednici, pa trebalo bi bar nešto od tog sjaja da imamo i sada. Mi ne možemo očekivati, ako smo mi bez videla u tami, da će u ono vreme odjedanputa nas ispuniti takva pravda koja će sijati kroz nas. Ono što je u nama sada, to će biti i u ono vreme kada izađemo pred Gospoda. Mi treba da zagledamo svoj život, da li je ono što je nama najdragocenije i najveće bisera, zrno bisera u nama, da li je to zrno bisera koje je njemu najveće i koje je njemu najdragocenije? Ili smo mi izabrali sebi neku manju vrednost od prave i potpune vernosti našem Gospodu i to držimo kao najdragocenije i najvrednije? Učenici su odgovorili da su oni razumeli ove priče. Gospod kaže njima u 52. stihu: zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskom kao domaćin koji iznosi iz kleti svoje ili iz svoga odelenja, iz svoje sobe, iznosi novo i staro. Ja sam jedno vrijeme prilično razmišljao o ovome šta bi to moglo da znači. Ja mislim da je nama Gospod dao ove priče za pouku, ne samo da bismo znali šta je dobro i šta je loše, nego da bismo odbacili što je loše i izabrali ono što je dobro, da bismo promenili svoj život i postavili sebe u saglasnost, u skladu, harmoniju sa rečju Božjom. Čak je moguće, ja verujem, između onih književnika i fariseja koji su bili licemeri, koji su bili neiskreni, koji nisu bili pravoverni Bogu, moglo je između njih neko ko je slušao reč Gospodnju da shvati dubinu te istine, da shvati jasnost te istine i tog videla Gospodnjeg i da primi to videlo, da poveruje reč Božiju i na taj način se nauči carstvu nebeskome. I budući da je već bio naučen da čita, da piše, da razgleda Sveto pismo, sada verom u Hrista bi sve to razgledao i on bi iznosio iz svoje riznice, iz svoga onog blaga i bogatstva koje je nakupio od svojih bisera i iznosio bi novo i staro. Kada je naš Gospod učio novu nauku Evanđelja, on nije odbacio stara pisma ili stare nauke i proroštva i tako dalje. On kaže, on je došao da to ispuni. I mi treba da koristimo i ono što je od starine i ovo što je novije. Sve ono što nam je dano treba da primimo u Hristu, kroz Hrista i da koristimo za Hrista. Treba da živimo Hristovim životom. To je naša svrha. Kada tako radimo, Gospod kaže da je takav čovjek kao domaćin koji iznosi iz riznice svoje ili iz svog skupljenog blaga, iznosi i novo i staro. Moguće da bi ovaj stih bilo moguće objasniti i na druge načine. Ja bih voleo da čujem o tome više ukoliko neko od vas koji slušate u traku nađe i shvati jedan potpuniji i bolji način za objašnjenje ovog stiha. Kad je Gospod svršio sve ove priče, otišao je odande na drugo mesto. Došao je na svoju postojbinu, verovatno tamo gde je odrastao, učio ih je po zbornicama njihovim, pretpostavljam da je to bilo u Nazaretu. Piše tako da su meštani, narod u tome mestu bili zadivljeni ili iznenađeni. Za njih je izgleda bilo neverovatno otkuda se tako nešto moglo dogoditi. Govorili su, otkuda ovome ta premudrost i takva moć? Zar nije to taj drvodeljen sin, Josifov sin? Ne zove li se mati njegova Marija i braća njegova Jakov i Josija i Simon i Juda? Opa, oni su poznavali celu porodicu. I sestre njegove, nisu li sve kod nas? Otkud njemu sve ovo? I oni su se sablažnjavali o njega. Izgleda njih je to vređalo. Kako može jedan čovjek tako niskog roda, koji nije iz kuće prvosveštenika ili farisejskih učitelja i vođa njihove zajednice i tako dalje. On se sad našao da on takve reči govori i da takva dela čini i njih je to vređalo. Pa, ako ma koje stvorenje od svih stvorenja koje je Bog stvorio može da bude glupo, onda čovjek stvarno može da bude glup. Šta je njima Gospod odgovorio? Nema proroka bez časti, osim na postojbini svojoj i u domu svome. Manje ili više, čak i oni koji ne slušaju glasove proročke, imaju izvesno poštovanje i daju neku svesnu ili podsvesnu čast. Svesno ili podsvesno, ipak daju neku čast prorocima, osim u njihovom mestu. Ovo je vrlo poučno za sve nas i naročito za one koji imaju verne porodice. Vrlo je važno da deca koje imaju roditelje u veri, roditelje koji se drže reči Božje i celim srcem služe Gospodu, da ih kao takve poštuju i da ne uzmu to kao nešto nevredno poštovanje samo zato što su to njihovi roditelji. Još više, to se događa u obrnutom smislu, da roditelji, naročito oni koji su željni da dobiju od dece čast i da nad decom svojom odraslom naročito imaju vlast, ne shvate i ne primete da su njihova deca sluge i sluškinje Hristove, stado gospodnje, narod izbrani, sveti narod, narod dobitka, carsko sveštenstvo, i pokušavaju da na njima ostvaruju svoju vlast koja nije pobožna, nego grešna. Vrlo je potrebno da svaka verna žena koja ima vernog muža shvati da je njen muž u službi Hristovoj ili da ga poštuje kao takvoga. Tako je isto važno i potrebno da svaki muž veran koji ima vernu ženu shvati i razume da ona ima službu i da ona služi Gospodu, i on tu službu da prima sa zahvalnošću i poštovanjem kao od Gospoda. Tako ćemo naći radost i zadovoljstvo svojoj duši u darovima i blagoslovima koje je Gospod dao našim bližnjima i kroz njih dao i nama. Tako nećemo biti na sablazan, niti će nas sablažnjavati kada Gospod čini njegova dobra dela i dobru volju kroz narod svoj. U 58. stihu kaže: nije učinio onda mnoga čudesa za neverstvo njihovo. Naša vera ne diktira Gospodu šta će da čini, ali on se gadi na naše neverstvo i zbog toga uskraćuje nam ta velika čudesa i darove koje bismo mogli imati i koje bismo imali kad bismo u njega iskreno i celim srcem verovali i njemu služili. Svojim neverstvom ili neverovanjem reči Božije svaki čovjek čini najviše štete samome sebi. Ovdje se u 14. glavi suočavamo s jednom zanimljivom pričom, u stvari događajem. U to vrijeme dođe glas do Iroda četvorovlasnika o Isusu i reče Irod svojim slugama: to je Jovan Krstitelj, on je ustao iz mrtvih i zato čini čudesa. I onda posle toga se objašnjava ili opisuje događaj koji nam otkriva na osnovu čega je Irod mislio na ovaj način. Šta je Irod učinio sa Jovanom, piše od trećeg stiha nadalje. Irod je uhvatio Jovana i stavio ga je u zatvor radi Irodijade, žene Filipa, brata svoga. Jer je govorio Jovan Irodu: ti ne možeš imati ženu svoga brata, to nije po zakonu, to je protivno Božjoj volji. Iroda je to vređalo, još više je vređalo tu zlu i pokvarenu ženu Irodijadu. Ovdje piše da je Irod hteo da ubije Jovana, ali ipak nije to učinio jer se bojao od naroda, jer u narodu su verovali ljudi, narod, verovali su da je Jovan prorok i moglo bi doći do izvesne pobune protiv cara Iroda. A jednog dana, to je bio dan rođenja Irodovog, izgleda da su oni na neki način proslavljali rođendan Irodov, i kći Irodijadina, to nije bila kći Irodova, nego kći Irodijadina, da li je bila to ćerka Irodovog brata Filipa ili kakva je to veza bila, koliko je muževa ta Irodijada promenula, o tome ne piše mnogo ovde. I kaže da je ta Irodijadina ćerka igrala i ugodila je Irodu ili ostavila je vrlo jak utisak na njega. I on je hteo da ostavi jak utisak i na nju i na ljude koji su tamo bili, verovatno takozvane velikodostojnike, ministre i zapovednike vojske i tome slično, ili bogate ljude iz mesta. Uglavnom, Irod je hteo da se pokaže sila jedna velika i on je se s kletom obećao ćerki Irodijadini da će dati što god zaište. Drugim rečima, On je bio tako zadivljen njenom igrom da je kazao: zaklinjem se da će ti dati što god zaišteš do polovine carstva moga. I to njegovo carstvo nije bilo njegovo. On je bio pod vlašću rimskom, on je bio tako neki mali carić tamo. Ali da učini zlo, to je mogao. Devojka je brzo zapitala mater svoju šta da traži od cara Iroda i mati je to iskoristila, taj trenutak Irodijada, i kazala je: to traži. Devojka se vratila natrag i kazala caru Irodu: hoću da mi daš ovde na krugu ili na nekom tanjiru glavu Jovana Krstitelja. A car se vrlo zabrinuo, jer ovo je povlačilo za sobom pretnju od pobune naroda kojeg se on bojao. On se zabrinuo, ali kletve radi i da se ne osramoti pred onima što su se gostili sa njime, on je zapovedio da se to učini. Poslao je krvnika da ubije Jovana, da mu odseče glavu u tamnici. I doneo je glavu Jovanovu na krugu i dao devojci, a ona je odnela svojoj materi. Kakav je to narod bio, kakvi su to bili zlikovci, gadan rod čoveči. I učenici Jovanovi su došli, uzeli su telo Jovanovo i zakopali ga, sahranili ga. Došli su i javili našem gospodu Isusu Hristu. E sada, posle izvesnog vremena, car Irod čuje da Isus Hristos, neki prorok iz Nazareta, čini velike znake i čudesa, i car Irod kaže svojim slugama: to je Jovan Krstitelj kojeg sam ja ubio. On je ustao iz mrtvih i zato čini čudesa. Iz toga možemo da vidimo kakva je bila svest ili razum Irodov, da on nije znao mnogo ni o zakonu gospodnjem. On je bio čovjek sujeveran, verovao je u koje kakve vrađbine i zle duhove i tome slično, i to nije čudo, pošto i on je bio sav čovjek zla i bezakonja. Ali šta se u tome još može primetiti? Car Irod je ubio Jovana Krstitelja i nikada ga nije potpuno napustio strah i griža savesti zbog toga događaja. I ja verujem da zato je car Irod mislio: o, to mora biti Jovan, o, pa on je ustao iz mrtvih. Car Irod je na neki način shvaćao možda da ubistvom Jovana Krstitelja on neće osujetiti delo Božije, da će gospod ipak učiniti ono što je odredio da bude učinjeno. U 13. stihu piše da kad je gospod naš Isus Hristos čuo to, sad ovo ne znam da li se odnosi kad je čuo da je Jovan pogubljen ili kad je čuo da Irod tako nešto govori. Moj utisak je da je gospod na ovaj način reagovao, da kažem tako, nije baš srpski jezik, ali mislim da ćete razumeti, da je gospod na taj način odgovorio na tu vest koju je dobio, da je Irod četvorovlasnik mislio za Isusa da je to Jovan Krstitelj vaskrsnut. Čuši to, gospod otide odande, ulazi na pusto mesto, negde gde će imati jedno vreme samoće. Ali kad su ljudi to doznali, oni su išli za njim peške, što znači da gospod je mogao lađem otići preko vode, a oni su išli okolo tog jezera da dođu na drugu stranu do mesta gde je se gospod nalazio u to vreme. I opet se tamo skupio narod i gospod je izašao da ih vidi i video je mnogi narod. On je imao sažaljenja prema njima i iscelio je njihove bolesnike. Predveče pristupaju k njemu učenici njegovi i kažu mu: ovo je pusto mesto, divljina, i već je kasno. Otpusti narod, kaži im da sastanak je završen, učenje, predavanje je završeno za danas, neka idu u njihova sela ili u okolna sela da kupe sebi hrane. Gospod kaže učenicima: ne treba da idu, vi im podajte neka jedu. A učenici na to odgovaraju, pa mi nemamo ovde samo 5 hlebova i 2 ribe. A on reče, donesite ih ovamo, dajte ih meni. To što imate, dajte meni i onda ste učinili što do vas stoji. Nemojte to zadržati za sebe i ostaviti naroda gladuje. Dajte to meni i ja ću to upotrebiti onako kako će biti našem nebeskom ocu po volji i njemu na čast. I onda je Gospod zapovedio narodu da posedaju po travi, uzeo onih 5 hlebova i 2 ribe, pogledao na nebo, blagoslovio je to, prelomio, davao učenicima svojim, a učenici narodu. U rukama Gospodnjim hrana se umnožila, rukama učenika hrana je bila razdeljena i delo i svedočanstvo Gospodnje je u ovom događaju bilo ostvareno. Svi su jeli i nasitili se i nakupili su komada što preteče 12 sudova punih. Oni što su jeli beše ljudi oko 5000, osim žena i dece. Ako je bilo samo ljudi oko 5000, mogli bismo se zapitati koliko je što bilo žena i dece. Može biti da je celokupan broj bio oko 10000 ili više. Posle ovoga događaja, ovog svedočanstva ili čuda koje je Gospod učinio, Gospod je odmah naredio svojim učenicima da uđu u lađu i da idu napred na drugu stranu dok on otpusti narod. On nije dozvolio ni učenicima, niti je sam sebi dozvolio da se vesele oko toga i da naprave od toga još veći neki događaj ili da tome predaju jako mnogo važnosti. Mogli su oni tu ostati još duže vremena i hraniti taj narod i taj ostatak koliko su nakupili, 12 kotorica punih, moglo se umnožiti da bude hrana još za 12 dana. Gospod je mogao to da učini, on to nije učinio. Ovim delom on je pokazao da nije potrebno da se brinemo za hranu, da strahujemo za hranu. Nije kazao da ne treba da radimo i zarađujemo za svoje potrebe i potrebe svojih domašnjih, ali je pokazao time da mi ne treba da se brinemo i da živimo u strahu. Naša briga i naš strah neće ništa pomoći, samo napraviti gore i teže. Ako bude takvo stanje ili takvi događaji, da je nestašica hrane ili osnovnih potreba za život, naša briga i naše strahovanje može samo da pogorša takvo stanje. Gospod je time pokazao da on ima moć da se postara ne samo za naše duhovne, nego i naše telesne potrebe. Ali nije hteo da to bude u središtu pažnje onih koji su slušali, a naročito nije hteo da njegovi učenici i on sam uživaju u nekakvoj posebnoj počasti i pohvalama toga naroda. Odmah je naredio učenicima da idu na drugu stranu, lađom, i otpustivši narod, on se popeo na goru sam da se moli Bogu. Uveče bio je onde sam. Sam ne znači bez prisustva Božijega, prisustva nebeskog oca, prisustva Gospodnjeg duha, nego bio je sam tamo bez svojih učenika i bez prisustva drugih ljudi. U međuvremenu učenici su krenuli na drugu stranu lađom i bili su otprilike negde između jedne i druge obale, možda blizu sredine toga Genisaretskog mora ili kojeg drugog jezera, i kaže, bili su u velikoj nevolji od valova, jer je bio protivan vetar. U četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru. Ne znam sigurno, ali tako sam razumeo i čuo da je u to vreme bilo, možda i danas tako, 4 noćne straže. Ako je noćna smena 12 sati, to jest od zalaska sunca do rađanja sunca, prosečnog dana ili srednjeg dana, u tim krajevima to bi bilo negde oko 12 sati. četiri straže, to bi značilo da svaka straža je 3 sata. U četvrtoj straži Gospod dolazi k njima, ponoć je već prošla, blizu je jutro, ali još uvijek je noć. On dolazi k njima idući po moru ili iznad morskih talasa. Učenici su već u borbi, već u strahu, bura na vodi je dosta neugodna i opasna i po danu. Po noći to izgleda još mnogo strašnije. I sada po tom mraku oni vide da se nešto, neka prilika njima približava. I videvši ga učenici gde ide po moru, poplašiše se i govorili se među sobom, to je utvara, to je priviđenje, ili to je duh. I od straha su povikali. Šta su oni vikali? I zašto su vikali? Jesu oni hteli galamom da poplaše duha, da ode od njih? Čudno je kad je čovjek u strahu, kako može da radi nešto što ne zna zašto to radi. Jednostavno u strahu je. Strah je nešto što nas je Gospod na mnogo mjesta opominjao, upozoravao, učio da to ne primamo sebi. On kaže ne bojte se. Ne bojte se. I ponovo govori ne bojte se. Ali mi ipak uspevamo da se bojimo. I učenici su u tome prilično uspevali. Kaže, od straha povikaše, a Isus odmah reče im govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. To je govorio još dok je bio na izvesnom odstojanju od njih. Oni nisu trebali da se boje i da se poplaše, oni su trebali da budu zadivljeni kako on hodi iznad morskih talasa i talasi ne mogu da ga obore, da ga dohvate, da ga odvuku u dubinu. Gospod njima kaže, to sam ja, ne bojte se, nemojte biti prestrašeni. Ali tog trenutka kad oni shvate da je to Gospod, to izgleda mnogo drugačije i ono što on čini, odjedan puta je nešto veliko, nešto slavno, nešto zadivljujuće. E takav je život u veri. Kad mi ne poznajemo reč Božiju, kad mi ne znamo dela Božija, kad mi ne znamo šta je Gospod odredio za nas, a onda mi živimo u strahu, onda se mi bojimo, mi ne znamo šta će se dogoditi. Kad mi poznajemo reč Božju, kad mi znamo put koji je pred nama i tim putem idemo pouzdanim korakom jer nas on svojom rukom vodi, onda je život u veri i život u pobožnosti radostan, znameni, značajan, slavan. I u takvom trenutku kad su shvatili da je to Gospod, Petar nije bio dovoljno zadovoljan sa time da proslavi Gospoda koji to čini. Hteo i on malo da se proslavi, bar tako ja shvaćam ovo. Zašto on je jednostavno sačekao da Gospod dođe k njemu, nego odgovarajući Petar reče, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. Šta znači? Oni su poznali glas Hristov, oni su verovali da je to on, ali još nije dovoljno blizu da bi ga po licu prepoznali, još pogotovo ako nije sasvim razdanilo se, još je noć. I Petar kaže, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. I Gospod kaže, hodi, hodi. I Petar nije u tom trenutku pomislio, pa ja sam kazao, ako si ti, a šta ako nisi? Ako to neko drugi njemu kaže, hodi. Pa taj koji hodi iznad vode, koji možda hodi i da se održava iznad vode, verovatno je Gospod. Ko bi drugi to mogao učiniti? I Petar je onda izašao iz lađe i išao i on po vodi da dođe ka Isusu. Napravio je nekoliko koraka kao dete koje tek uči da hoda i onda gubi ravnotežu. On vidi velike talase. Ja verovatno, meni je smešno kako je Petar to učinio, ali ja verovatno ne bih to pokušao. Ja bih kazao, Gospode, ti si, samo dođi u lađu i bit će sve u redu. Ja ne bih tražio da ja idem po vodi k njemu. Ja mislim tako, Bog zna. Petar je verovatno bio dosta hrabriji od mene, ali mislim da nije bio slobodan od onoga što sve ljude donekle pogađa i donosi nam štetu, a to je da se ja nekako pokažem i istaknem. I ako se ja ne pokažem, nekako nije taj život tako zanimljiv. I krenuo je, išao je po vodi, približavao se Gospodu. Gospod dolazi prema lađi, Petar ide na susret Gospodu. Ali vetar je velik, talasi su veliki. I to je zastrašujuće. Kad strah ovlada Petrom, a ne vera u Hrista, on ne može da se održava na toj visini na kojoj Gospod hoda, iznad vode. On počinje da pada. On upada u vodu, talasi prete da ga potope i vrlo je dobro što Petar nije pokušao svojom snagom da pliva kroz te talase, verovatno da bi to bilo nemoguće, i on kao čovjek koji živeo kraj vode i na vodi provodio mnogo vremena, poznavao je to, on je znao u kakvoj opasnosti se nalazi i povikao je: Gospode, pomagaj. I Gospod mu pruži ruku i podigne ga i reče mu: maloverni, zašto si posumnjao? I njih dvojica zajedno se vrate natrag u lađu. Kada je Gospod rukom držao Petra, čak ni maloverni Petar nije potonuo, nego držao se Hrista. A to je dobra pouka za nas. Za mene. Kad vidim da je moja vera slaba i da padam, sve što treba, da tražim pomoć od Gospoda i tu ruku pomoći koju mi On pruža, da čvrsto držim. On će sigurno čvrsto držati mene. Ušli su u lađu, istog trenutka prestaje vetar, prestaju talasi. U duhovnom smislu, ta lađa mogla bi da predstavlja dušu ili srce jednog čoveka. Dokle je Gospod na izvesnom ustojanju, lađa se nalazi u buri. Onog trenutka kad je Gospod u tom srcu, nastaje mir. Bura i nemir nije toliko u svetu koliko u srcu onoga koji je uznemiren. Ta lađa može da predstavlja i jednu zajednicu. Ako Gospod nije u njihovoj sredini, ako On ne vlada u toj zajednici, u toj zajednici je velika bura ili zajednica se nalazi u velikoj buri. Kad je Gospod unutra u njihovoj sredini, nastaje mir. Bure i nevolje mnogo puta nisu u svetu, nego u zajednici koja nije odvojena od sveta i greha. Oni koji su bili u lađi pristupili su i poklonili mu se govoreći: zaista ti si Sin Božiji. I tako su nastavili putovanje, stigli na drugu obalu i došli su u zemlju Genisaretsku. Poznaše ga ljudi iz onoga mesta i poslaše po svojoj onoj okolini i donoseše k njemu sve bolesnike i moljahu ga, da ga se samo dotaknu, da se dotaknu skuta, krajička jednog haljine, odeće njegove, i koji se dotakoše, ozdraviše. Svi koji su sa tom željom i sa verom u Boga doticali se Hristove odeće, oni su ozdravljali. U Gecimani, kada su došli da ga uhvate, nisu ozdravili. Oni su i dalje ostali u toj njihovoj bolesti, mržnje i pakosti, jer oni se nisu dohvatili njegove odeće ni njegovog tela sa željom da ozdrave, nego sa željom za osvetom, željom za ubistvom, željom za prolivanje krvi. Takvi ne ozdravljaju. Koji dolazi ka Gospodu sa težnjom i molitvom duše svoje da se isceli, taj se isceli. Koji dolazi sa zlobom i pakošću i sa osvetom, taj je odbacio to iscelenje i zadržao sebi svoju bolest. A mi koji verujemo u Hrista, koji se predajemo i poveravamo njegovom vođenju, njegovom učenju i držimo njegovu nauku u svakodnevnom životu, imamo tu jednu težnju i molitvu da u nama bude ta njegova isceliteljska moć, moć koja pobeđuje bolesti ovoga sveta, bolest greha. Kad živimo po njegovoj volji, kad nalazimo zadovoljstvo u izvršavanju njegovih zapovesti, u držanju, poštovanju od srca njegove nauke,
u nama je zaista ta moć njegova. Ta moć njegova najpre isceljuje bolesti u onome u kome se nalazi. Svetlo koje svetli, najveću i najjaču svetlost daje u tom trenu, u tom mestu gde se nalazi. I koliko je ko bliže toj svetlosti, toliko je više obasjan, a koliko je više udaljen, toliko manje svetlosti prima. Ali isto kao što je bilo u vreme kada je Gospod u telu hodio ovde i živeo na zemlji među ljudima, i tu se kretao, učio, propovedao, tako je i u naše vreme. Neće svaki koji se nađe u našoj telesnoj blizini i u našoj sredini biti isceljen. Mnogi ljudi koji imaju dodira sa nama, imaju dodira iz nekog drugog razloga, ne u želji da nađe to iscelenje i da prime spasenje svoje duši. Kad mi hodimo u svetlosti njegove istine i držimo njegove zapovesti, oni koji traže, ti nalaze. I koji ištu, ti primaju. Koji kucaju na ta vrata, tima se i otvara. Sećamo se kako je Gospod kazao ženi koja se dotakla njega. U stvari on je kazao to drugima koji su bili oko njega, pa i njoj. A ko se dotakao mene, neki od učenika su kazali: Gospode, narod se dotiče tebe sa svih strana, a ti pitaš ko se dotakao mene. Ali njegovo pitanje je bilo usmereno na onu osobu koja se dotakla sa verom u njegovu isceliteljsku moć. Ako bi neko poverovao u Hrista kroz naše svedočanstvo i ako bi se neko nama pridružio, kao što je naša molitva da i drugi veruju, kao što je naša molitva da nas Gospod čuva i održava u toj nauci, da bi i oni koji traže mogli naći, tako je naša molitva Bogu da nas sačuva od ponosa, od taštine, koje su znaci lažne vere. Ako bi se neko obratio, ako bi neko poverovao, da ne mislimo da je to naša zasluga, da ne uzimamo sebi neko pravo, da ne smatramo one koji dolaze ka Gospodu kao naše učenike ili na neki način ljude od kojih mi treba da imamo nekakvu korist, naročito zemaljsku korist. Isto tako za nas je važno da budemo otvorenog srca, otvorenog uma, da verujemo u Božju moć i da očekujemo da će Gospod sve one koje On poziva k sebi i koji se njemu od srca odazivaju i privesti sebi i dati im pobedu nad grehom i svetom, da će ih isceliti, izlečiti, izbaviti, očistiti od bolesti greha, bolesti nerazumevanja, bolesti lenjosti, zemaljskog straha, sebičnosti, svih drugih bolesti greha, i da njih primamo sa radošću i da delimo sa njima potpunu i pravu zajednicu mira i ljubavi, uzajemnog poštovanja i pomoći, da ih primamo kao što je nas Gospod primio. U 15. glavi Evanđelja po Mateju došli su kod Gospoda književnici i fariseji iz Jerusalima. Sad, to nisu samo književnici i fariseji, nego oni su čak iz Jerusalima, iz prestonice, iz glavnog grada, svetog grada. I oni su fariseji, oni su čisti, oni su odvojeni, oni su jedina grupa koja stvarno drži reč Božju. A to je bila njihova reklama, to je bila njihova parola, da tako kažem. I sad su oni došli da oni na neki način ukore ili isprave Gospoda, u stvari da u javnosti pred narodom pokažu da su oni pravi, a on nije pravi vernik. I šta su pronašli? Pitali su Gospoda, zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih, ne umivaju ruku svojih kad hleb jedu ili ne drže onaj oblik i način ceremonijalnog života koji su farisejski osnivači ili njihovi najznamenitiji učitelji postavili. Gospod odgovarajući njima kaže, zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje? Gospod nije kazao da su svi običaji fariseja pogrešni, niti da bi bilo pogrešno održavati telesnu čistoću, urednost i sve ono što znamo da može biti štetno za naše telesno zdravlje, da se od toga pazimo. Gospod njima pokazuje da postoji izvestan redosled, stepen vrednosti, važnosti u našoj praksi ili primjeni pobožnosti u svakodnevnom životu, da ono što mi kao jedna grupa donesemo i zaključimo da je potrebno držati i na koji način mi verujemo da se može pobožnost ili nauka svetog i čistog života primenuti u našem svakodnevnom životu, to naše shvatanje i mišljenje ne možemo i ne smemo postaviti iznad zapovesti Božijih, i naročito nije slobodno nama ili naročito je Bogu odvratno i protivno njegovoj volji kada mi naših zapovesti radi ili našeg mišljenja radi menjamo njegove zapovesti. Gospod njima postavlja ili predočava da ne samo oni prestupaju Božje zapovesti, nego da onaj koji prestupa Božje zapovesti nesposoban je da pravilno rasuđuje i da vidi šta je u ovom životu važnije, a šta je manje važno. Telesna čistota je važna i potrebna, a duhovna čistota je mnogo više važna i potrebna. I onaj koji ne mari za duhovnu čistoću, nema pojma kako da se sačuva od telesne čistoće. Zato možemo da vidimo da mnogi od onih u današnje vreme koji su višeg obrazovanja, koji znaju šta je ispravno, koji znaju nauke, znaju medicinu, gde ima najviše bolesti ili gde mnogo ima više bolesti, ovih, naročito ovih novih bolesti, bolesti nemorala, neurednog života, među onima koji su obrazovani, više nego među onima koji su neobrazovani, ali koji se drže duhovnog obrazovanja ili duhovnog pravila života. A šta više, među pobožnim ljudima koji žive vrlo primitivnim životom, ne vidi se da ima jednog do sada nama poznatog primjera da su bili bolesni od tih takozvanih veneričnih bolesti ili bolesti razvratnog grešnog života. Među onima koji se ne odaju piću ili upotrebi raznih drugih droga, nema tih bolesti koje potiču od grešnog i bezbožnog života. Sa druge strane, jasno je i vidljivo je da među onima koji se izjašnjavaju da su verni, među nama koji kažemo i Šta više, verujemo da smo mi u Hristu i u njegovoj nauci. Ima mnogo puta, pokaže se znaci nedostatka ili pomanjkanja duhovnog zdravlja, znaci kao što je prenapregnutost nerava, živaca, napetost, nedostatak smirenosti, naglost, nestrpljenje i tome slično, koje nama pokazuje da mi se nismo dovoljno dotakli skuta njegove haljine, nismo se dovoljno njemu približili. On nas poziva da se njemu približimo, on nas poziva da se rasteretimo, on kaže nama da se naučimo od njega, da se ne opterećavamo nepotrebnim i štetnim brigama i mislima, nego kao što jedno pojanje, ne znam sigurno, mislim da je to 180. pojanje, drugi stih, drugi deo tog stiha kaže: time i od sad sve više očišćaj od sviju sveza, oslobodi me. Junače silni, govori o Hristu, kad Satana napada, kroz tebe neka ja pobedim sve. U četvrtom stihu Gospod počinje da objašnjava farisejima, ili da im ukazuje. Oni nisu, koliko ja vidim, želeli njegovo objašnjenja. On njima ukazuje na to: Božja zapovest je poštuj oca i mater, i koji opsuje oca i mater, smrću da umre. Kakva je bila ta zapovest? Ta zapovest pokazuje da u detinjstvu deca moraju slušati roditelje, pobožni roditelji su dužni da decu uče zakonu i putu gospodnjemu, da ih uče rečima, da ih uče disciplinom, da tako kažem, i da ih uče najviše primjerom pobožnog života. A to poštovanje, kada deca odrastu i nauče da po zapovesti Božjoj poštuju svoje roditelje, uključivalo je staranje za roditelje, naročito ostarele, koji su telesno oslabili, a pogotovo ako su i materijalno, imovno osiromašili. Deca, odrasla deca, sposobna deca su bila obavezna da za svoje roditelje se staraju i da im pruže određeni deo svoga dohotka, prihoda, da ih praktično izdržavaju, da roditelji imaju osnovne potrebe svakodnevnog života, a tako isto svojim poštovanjem, svojom ljubaznošću, da održavaju roditeljski, društveni i duševni život. Gospod kaže na koji način su fariseji rešavali to pitanje. Ako bi neko rekao ocu ili materi, prilog je, ili poklonio sam crkvi, hramu, to, taj deo prihoda kojim bih mogao tebi pomoći, sad više nemam čime da ti pomognem, snađi se kako možeš. Hram je važniji, to je dom Božji, i važnije da dam tamo nego da dam tebi. I Gospod kaže: i da ne poštuje oca svoga ili matere svoje, vi ste ukinuli zapovest Božiju za svoje običaje. Dvoličnjaci, neiskreni ljudi, dobro je za vas prorokovao Isaija prorok, govoreći: ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojim i usnama poštuju me, a srce njihovo daleko stoji od mene. Uzalud me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskima. Ovo me podsjeća na posetu Melenačkoj Nazarenskoj skupštini, kad smo Jani i ja bili tamo 89. godine. Mi uđemo unutra i pokušavamo da nađemo mesto gdje ćemo sesti i slušati službu. Služba je već počela. Da li su oni mislili da smo mi neki uhode ili neprijatelji ili šta su mislili, ne znam. Samo čovjek koji je sedeo u drugoj klupi, a to je bila ujedno i posljednja klupa upotrebljiva, sedi nepomično kao neki pogoreni kip i ne miče se. Mi hoćemo da uđemo unutra, međutim, on se ne miče, on nama ne da uđemo unutra. A ja sam onda ušao u prvu klupu i onda preskočio iz prve, obišao njega i preskočio iz prve klupe u drugu klupu. Da smo mi seli u prvu klupu pored služitelja, ja mislim da bi skočio pritisak svima tamo koji su bili prisutni. Ne znam zašto su oni tako poplašeni od nepoznatih posetilaca, da li su oni imali tamo neke nevolje i opasnosti. To nije nemoguće, možda su imali dosađivanja i nekakve napade, pretnje od drugih oko njih. Uglavnom, mi smo seli tamo i prisustvovali smo do kraja njihovog programa i onda izašli napolje. Jedan od onih koji su sedeli u prvoj klupi, verovatno u službi, izašao je za nama i hteo je da razgovara sa nama i vrlo je bio ljubazan i kaže, između tako u razgovoru, kaže, vidim vi imate brade, u našoj veri mi nemamo brade, ali to je u redu, Gospod je imao bradu i apostoli su imali bradu. Drugim rečima, on nama kaže da je to u redu da mi držimo ili sledimo primer onih čija su imena zapisana u pismu kao pravednika i učitelja naših, ali u njihovoj veri oni to ne drže. I sad svaki bi mogao brzo da postavi pitanje, kakva je vaša vera? Jeste vi hrišćani? Jeste vi sledbenici apostola ili apostolskog učenja? Ili ne? A možda nije potrebno da postavi to pitanje. Naravno, ja ne kažem da je brada sve, ali svakako je nešto. Bradu može da ima i onaj koji nije u Hristu, ali onaj koji je u Hristu, vredno je da se zapita, zašto je Bog stvorio bradu? Zašto je Bog meni dao smeđu kosu? Da li treba da je ofarbam da bude crvena? Zašto je Bog odredio da ja imam bradu na licu, treba da se obrijem, da budem drugačiji? Ja znam bolje nego on šta je pristojno i šta je bolje za mene u onim stvarima i pitanjima u kojima Bog nije ostavio da se držimo i ponašamo u onom prvobitnom stanju i obliku kao što je bilo u Edemskom vrtu. On nam je dao uputstva, uputio nas šta da radimo. A gde mi sami sebi pronalazimo modu i stil, način kako ćemo promenuti ono što je nama stvorenjem dano, to je pobuna protiv Boga. Ovde fariseji donose svoje zapovesti koje se protive zapovesti Božjoj, to je pobuna protiv Božje volje. A oni sebe smatraju vernima i ispravnima, zašto? Njegova zajednica, njegovo udruženje tako drži, njegovi učitelji tako drže. Još ako i on postavljen da bude učitelj, e sad on ima tu neku vezu, neku počast, neku službu i sad on više nije sposoban da razmišlja šta je zapovest Božja, nego pre svega sve ide kroz kontrolu, kroz cenzuru njegove zajednice, njihovih zakona. To nije pobožnost, to je verska bezbožnost. Kaže prorok Isaija, ovi ljudi približuju se k meni ustima svojima, usnama oni mene poštuju, a u srcu njihovom oni su daleko od mene. Svako takvo poštovanje je uzaludno, jer se zasniva na naukama i zapovestima ljudskim, ne Hristovim, ne Božijim. Dozvavši ljude, Gospod kaže, čujte i razumite. Šta te reči znače? Te reči ukazuju na to da fariseji ne slušaju i zato ne razumu. Gospod kaže ljudima, vi čujte, poslušajte, razumite. Ne samo razumevajte i ne slušajte, ne samo slušajte bez razumevanja, nego slušajte i razumite. Ne zagađuje čoveka ono što ulazi u usta, neće čovjeka učiniti svetim ono što ulazi u usta. Ako tamo neki pop osveti hleb i ti taj hleb jedeš, nećeš zbog toga biti svet. Ako ti živiš svetim i čistim životom voljno od srca i tražiš ono što je Bogu ugodno i trudiš se za to, svaki hleb koji ti jedeš bit će svet jer je upotrebljen na tu službu. Ono što izlazi iz usta, ono pogani čovjeka. Čovjeka opoganjava ili čini nečistim ono što je u njemu. Ovo je bilo vrlo teško za Jevreje da shvate. Tu se vidi i pokazuje koliko su oni bili ukorenjeni, koliko je u njima bilo ukorenjeno to shvatanje da telesna čistota na neki način stvara čovjeka ili postavlja čovjeka svetim i čistim. I oni pristupaju Gospodu i kažu: znaš li ti da Farisi, kad su to čuli, oni su se sablaznili. Gospod na to odgovara njima: svako drvo koje nije usadio Otac moj nebeski iskorenit će se. Ostavite ih, oni su slepi vođi slepima, a slep slepoga ako vodi, oba će u jamu pasti. Ovih nekoliko stihova, 12, 13 i 14, ukazuju kako je bilo mišljenje i osjećanje učenika. Izgleda da su učenici bili vrlo zabrinuti. Jao, šta će sad biti jedna od najsvetijih zajednica, najpobožnijih udruženja vernika, je sada protiv nas, jedno, sablaznili su se. Znamo da je Gospod govorio protiv sablazni, čuvajte se da ne sablaznite jednog od ovih malih. Možda bi bilo vredno u ovom trenutku zastati i razgledati šta je to sablazan. U aprilu mjesecu prošle godine, 98. sam govorio iz pete glave Evanđelja po Mateju. I ako neko ima pri ruci te trake, ima vremena, može da sasluša i da razgleda to. Jer ja se sada ne sjećam šta sam govorio, a nisam ni uzeo vremena da te trake preslušavam ponovo. U petoj glavi po Mateju od 27. stiha Gospod govori učenicima i narodu: čuli ste kako je kazano starima ne čini preljube, a ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom već je učinio preljubu u srcu svome. I kasnije u 31. stihu kaže: tako je kazano, ako ko pusti ženu svoju da je da knjigu raspusnu, a ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju osim za preljubu, navodi je te čini preljubu, i koji puštenicu uzme preljubu čini, i tako dalje. Prema tome, od 27. stiha počinje i nastavlja se u 31. stihu, i to mi daje razloga da verujem da stihovi koji se nalaze između odnose se na to pitanje, na pitanje nemoralnog života, na pitanje grešnih telesnih želja i privlačnosti greha nemorala. I da vidimo šta Gospod kaže u tim stihovima između 27. i 31. Ja vam kažem, 28. stih, a ja vam kažem da svaki koji pogleda ili pogleda na ženu sa željom već je učinio preljubu u srcu svome, ko već radi na tome, i on bi to učinio ako ne bi bio za to kriv, ili ako ne bi bio za to osuđen na večnu propast, na muku, pakao i tako dalje, ili ako ne bi bio od strane njegove zajednice isključen, ili od strane muža te preljubočinice proganjan ili pod pretnjom nekom i tako dalje, on bi to učinio. I oni koji sebe smatraju vrlo pravednima često puta bi to učinili samo ako bi Bog dozvolio. Oni neće da se izlažu opasnosti Božijeg gnjeva,